Man liekas, kas ir visfantastiskākais, ka viņa līdz pat saviem 100 gadiem sevī saglabāja bērnu. To spēja brīnīties, ieplest acis, priecāties par visu, par to, cik viss skaisti ir apkārt. Man liekas, viņai tas izdevās. Un mums pārējiem arī jāmēģina tāpat kā viņai. Mēs varam priecāties par visu to garo un dāsno mūžu un par visiem tiem brīnišķīgajiem zīmēm, par zaķīšiem, par rūķīšiem, par visiem burtiem. Un ka mēs katrs no tā esam kaut ko paņēmuši un mēs katrs to savā veidā veidojam tālāk. Tad nebeidzama spirāli, kurā tas viņas darbs atkal attīstās mūsos visos tālāk, jo tas ir ielicis mums kaut kādus pamatus, kaut kādas vērtības.